بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Hurmatli otaxonlar, aka-ukalar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taologa hamd sanolar, Rasulullohga salomlar, duolar yo'llash bilan bu muborak juma ayyomidagi suhbatimizni boshlaymiz. Alloh taolo siz biz insonlar, mu'min musulmonlarga zarur kerakli yo'l-yo'riq hamda nasihatlarni birontasini ham qoldirmasdan biz uchun foyda bo'ladigan, kerak, zarur deb bilingan narsalarning hammasini o'zining payg'ambari Hazrat Muhammad alayhissalom orqali bayon qilib berganligi ma'lum. Hayotimizni xoh xursandlik, xoh xafalik daqiqalari bo'lsin, hammasida biz musulmon holimizda turishimiz kerak. Dunyoga musulmon holda Alloh bizni ketirgan, tug'ilgan har bir inson musulmon bo'lib tug'iladi. Dunyodan ketar vaqtimizda ham musulmon bo'lib ketishga biz buyurilganmiz. Hayotimizda uchrab turadigan voqealar, hodisalar siz bilan bizga sinov. Bularni ichida bu hodisalar, voqealarga duchor bo'lgan paytimizda Rabbimizni va Rasulimizning nasihatlari agar qalbimizga yaxshi javob bo'lgan bo'lsa, har holatda musulmonligimizni saqlab o'ta olamiz. Siz bilan bizni bu kichkina boshimizda hali katta ishlar bor. Shuning uchun biz oldindan hammasiga tayyorgarligimizni ko'rib borishimiz zarur bo'ladi. Jumladan hammamizni bir oxirgi kunimiz borki, o'sha kun, ya'ni dunyodan nasibamiz tamom bo'lib, Alloh taolo belgilagan nafaslarimizni hammasini olib, Alloh belgilagan rizqimiz, nasibamiz tugagan payti omonatni topshiradigan vaqti keladigan bir kun bor. Bu qachon keladi, Alloh biladi. Lekin biz biladiganimiz shuki, keladi. Kelishini, bo'lishini bilamiz. Qachonligini Alloh biladi. Va yana biz bilamizki, bunga faqat tayyor bo'lish kerak. Tayyorgarlik bilan turish kerak. Ya'ni buni biz sovuqqina qilib o'lim deb qo'yamiz. O'lim, vafot topish, dunyodan xayr-xo'sh qilib ketish bu majburiy. Dunyoga kelish ham ixtiyorsiz edi, dunyodan ketish ham ixtiyorsiz. Bu Alloh taoloning xohishi irodasiga bog'liq, siz bilan bizning esa xohishi irodamizga emas. Biz Allohning irodasiga bo'ysunamiz. Shuning uchun demak, bo'ladigan ishga, bo'ladiganiga qarab harakat qilamiz. Jumladan musulmonligimiz, mu'minlik, iymon, islom siz bilan bizni ana shu oxirgi kunga tayyor bo'lib turishga buyuradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Hazrat Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan quyidagi hadislar ham shundan dalolat qiladiki, bir kuni payg'ambar alayhissalom huzurlariga 10 kishi bo'lib bordik. Shunda ichimizdan bir odam, ansoriylardan bir odam, ya nabiyalloh, man akiyatun nas va man ahzamuhum deb so'radi. Ya'ni ya nabiyalloh, ey Allohning payg'ambari, odamlarning ichida eng aqllisi kim bo'ladi? Eng bir xushyor odam kim bo'ladi? Deb bir kishi so'radi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam javob berdilarki, aksaruhum zikran lil maut va aksaruhum isti'dadan lil maut. Odamlarning yaxshisi, aqllisi, xushyori shu bo'ladiki, kim ko'proq o'limni eslab tursa, yod etsa va kimki o'limga ko'proq tayyorgarlik ko'rgan bo'lsa, ko'proq tayyorlansa, o'sha odam aqlli odam, o'sha odam xushyor odam, demak o'sha odam yaxshi odam dedilar. Yana bir hadislarda Rasululloh huzurlarida bir odamni ko'p maqtashdi. Shunda payg'ambar so'radilarki, o'sha odam, sizlar maqtayotgan odam o'limni ham hech eslab turadimi? Deganlarida biroz to'xtab qolishdi. Yo'q, o'limni eslaganini eshitmaganmiz. Undoq bo'lsa, u odam yaxshi odam emas ekan deganlar. Demak, bir kun keladigan joyini, boradigan joyini eslab turish bo'ladigan ishni oldindan tayyorligini ko'rish bu aqlli, esli hushli odamlarning ishi. Bir haftalik safarga chiqmoqchi bo'lgan odam bir oylardan oldinroq tayyorgarlik ko'radi. Bir haftaga imoratga borib kelmoqchi bo'lgan odam bir oy oldin pasportni yoqqa topshirib, vizasiga harakat qilib, pul yig'ib boshqa qiladi, balkim yillab tayyorgarlik qiladi bir haftalik safarga. Ammo bu hammaning boshida bor safar esa uzoq muddatli safar, uning nihoyasi yo'q safar esa hammaning boshida bor. Birov boradi, birov bormaydi imoratga yoki Eronga, ammo unga qancha safar, o'shanga qancha tayyorgarlik bor. Ammo hamma boradigan safar bor bu yoqda, unga qanaqa tayyorgarlik bor? Hamma borishi aniq bo'lgan safarga kimlardir juda ahamiyatsiz qaraydi, xuddi ketmaydigandek, u safarga chiqmaydigandek beparvo yuradigan odamlarni, demak aqlli odamlar, yaxshi odamlarni qatoriga shariat qo'shmas ekan. Siz bilan biz uni maqtaganimiz bilan Rasululloh aytdilarki, yo'q, sizlarni maqtaganlaricha emas ekan u odam. Agar u oxirgi safarni eslamasa, shunga tayyorgarlik qilmasa, u sizlar aytganchalik yaxshi odam emas deb Muhammad alayhissalom aytibdilar. Demak, din islom insonni boshida bor aniq narsaga harakat qiladiganlarni jiddiy odamlar, demak bular aqlli odamlar, hushyor odamlar deb hisoblaydi. O'sha boradigan joyini o'ylaydigan, shunga qarab harakat qiladigan odamlarni. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan rivoyatki, payg'ambar dedilar Allohning quyidagi oyatlarini o'qibki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam. Kimniki Alloh taolo hidoyatga boshlashni xohlasa, uni qalbini islomga ochiq qilib qo'yadi. Islom deganda dilida yayraydigan bo'ladi. Islom iymon tomonga harakat qiladigan bo'ladi. Demak, bu Alloh o'sha odamni hidoyatga boshlayapti. Kimki islom desa ko'yini yayrab, dinni, musulmonlikni yaxshi ko'rib, shunga harakati bormi? Mana shu odamni, demak, qalbini Alloh taolo hidoyatga joylabdi, jo qilibdi. Qalbi iymonga, islomga joy bo'lishga tayyor bo'lgan shunday ulug' qalb egasi ekanligidan bu alomat. Lekin so'radilarki, mana shu insonning qalbi nurga to'lib, yana payg'ambar dedilarki, inson qalbiga nur kirsa, qalbi kengayib, yorishadi dedilar. Lekin shu inson qalbiga nur kirganini, insonning dili yorishayotgan, kengayayotgan ekanini alomatlaridan nima bor? Shuni belgisi bormi? Dilda nur paydo bo'lib, qalbi kengayayotgan ekanini belgisi bormi deganda aytgan ekanlarki, al-inabatu ila daril khulud va tanahhi an daril ghurur va al-isti'dad lil maut qabla liqa'il maut. Qalbda nur paydo bo'lganining alomatlaridan biri u o'sha oxirat doimiy hayot kechiriladigan joyga intilishi bo'ladi. O'sha yoqqa qarab harakati, tayyorgarligi ko'proq, o'sha yoqni mulohazasi, fikri paydo bo'ladi o'sha odamda. Demak, shu odamning qalbida nur paydo bo'layotganining alomati va yana bu g'urur dunyosi odamlar mag'rurlanishga sabab bo'ladigan, bir-birlaridan faxrlanib o'zlarini ustun tutishga sabab bo'ladigan, bizda u bor, sizda u yo'q, menda u, sizda bu qilib, men shu sabab insonni o'zini o'zi katta olishiga sabab bo'ladigan, g'ururga ketishga, mag'rurlanishga sabab bo'ladigan narsalardan o'zini sal uzoqroq tutish, bundan sal o'zini ustunroq tutish, bu dunyoni bachkana, mayda-chuyda narsalardan sal yuqoriroq turishi o'sha odamni, demak, dilida nur paydo bo'layotganining alomati va yana o'lim kelmasdan oldin o'limga tayyorgarlik, bu u odamni dilini, qalbini nurga joy ekaniga dalolat beradi. Deb bizni, sizlarni ana shu bir keladigan kunni eslab yurishimizga targ'ibot qilinadi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'limni orzu qilishdan qaytargan ekanlar. illo boshqa qattiq bir musibat, kulfat tushgan paytida ham agar bu dunyoda ishi hech yurishmay qolsa, o'shanday vaqtda Allohga duo qilish mumkin ekanki, ey Alloh, agar bu hayot men uchun foydali bo'lsa, unda hayotimni uzaytirgin. Hayot agar menga zararli bo'ladigan bo'lsa, unda meni vafot ettirgin deb aytsa bo'ladi, juda ham og'ir bo'lgan paytda. Ammo biron bir kasallik tufayli, kulfat tufayli har narsada ham o'limni orzu qilish bu makruh, musulmonlikka to'g'ri kelmaydi. Chunki hayot bu Alloh bergan ulug' ne'matlardan biri. Payg'ambar alayhissalotu vassalom amakilari Abbosni huzurlariga kirganlarida u kishi kasal bo'lib yotgan ekanlarida, keyin og'izlaridan shu o'limni orzu qilganday bir so'z chiqib ketgan ekan. Ya'ni bu kunimdan o'lganim yaxshiroq deganga o'xshagan gapni odamlar aytib boradilar. Shunday so'z yaxshi so'z emasligini bu hadisdan anglaymizki, Rasululloh aytdilar: "Ey amaki, bunaqa demang. Siz o'limni orzu qilmang. Chunki agar siz yaxshi odam bo'lsangiz, umringiz uzoq bo'lsa, sizning yaxshiligingiz yana ham ko'payadi. Savobingiz ortadi. Agar yomon bo'lsangiz, umringiz uzoq bo'lsa, tavba qilasiz, Xudo xolosa, shu tavba sabab bo'lib insonning umri ichida tavba qilishi sabab bo'ladi. Keyin u gunohlardan kechirishga sabab bo'ladi" deb o'limni orzu qilishdan Rasululloh qaytardilar. Lekin hali yuqorida aytganimizga yana o'xshash, agar inson dinda bir fitnaga sabab, dini fitnalanib, iymondan, islomdan ajrab qolishga sabab bo'lsa, shundan qo'rqsa, Rasululloh bir duolari bor ekanki, "Allohumma inni as'aluka fi'lal khayrati va tarkal munkarati va hubbal masakin." Ey Alloh, men sendan yaxshi ishlarni qilishga muvaffaq etishingni so'rayman va munkar, yomon ishlarni tark etishga muvaffaq etishingni so'rayman. Miskin bechoralarni yaxshi ko'radigan qilib qo'yishingni so'rayman va menga gunohlarimni kechirib, mag'firat qilib, menga rahming kelishini so'rayman. Agar mening qavmimda biron bir fitnani xohlagan bo'lsang, mening qavmimga bir fitna bo'lib, dinga, iymonga zarar yetkazadigan bir fitna agar bo'lishi aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudoyo, shu fitna menga yetmasdan meni fitnasiz o'ldirishingni so'rayman" deb aytgan ekanlar. Ya'ni din, iymon fitnalanib, iymondan ajrab, hayotda islomsiz, iymonsiz dunyoda yashash bu eng og'ir fitna, eng yomon narsa. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, Xudoyo, meni dunyodan ketkazishingni so'rayman. Bu dunyoda qolib islomga, iymonga zarar yetib, iloji bo'lmasdan iymonsiz bo'lib qolish fitnasidan mani asragin, o'sha fitnaga yetmasdan mani o'ldirgin deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bu haqda duolari ham bo'lgan ekan. Yana hadislarni varaqlasak, Rasululloh bir kun sallallohu alayhi vasallam sahobalarga aytgan ekanlarki, "Men sizlarga yaxshi odamlar haqida xabar berayimmi? Ichlaringizdagi yaxshi odamlar." "Ha", deyishdi. "Xiyarukum atvalukum a'maran va ahsanukum a'malan", dedilar. "Sizlarning ichlaringizdagi yaxshi odamlar shularki, umrlari uzoq bo'lib, amallari chiroyli bo'lgan kishilar", dedilar. Inson umri uzoq bo'lsa, amali yaxshi bo'lsa, xulqi yaxshi bo'lsa, ibodati joyida bo'lsa, bu yaxshi odam. Yomonlarini ham Rasululloh aytdilar: "Man tala umruhu va sa'a amaluhu". Yomonlaringiz ichlaringizda, demak hamma ham yaxshi bo'lavermas ekan. Hamma umri uzoq bo'lganlar ham yaxshi bo'lavermas ekan. Hamma keksalar ham yaxshi bo'lavermas ekan. Umri uzoq bo'lib yomon bo'lganlar ham bo'lar ekan. Bular kimlar? Umri uzoq bo'lib amali yaxshi bo'lmagan odamlar, ichlaringizdagi yomon odamlar", dedilar. Xudo asrasin. Haqiqatdan inson umri o'tgan sayin, umri oxirga yaqinlashgan sayin tashvish ortish kerak edi. Amali ko'proq bo'lish kerak edi. Ibodatga ko'proq berilish kerak. Chunki yoshlik nima bo'ldi? O'tdi, ketdi. Ibodatlar, namozlar o'qilganmi, o'qilmaganmi vaqtida? Boshqa amallar qilinmagan, og'ir kunlar bo'lgan. Qancha boshlardan musibatlar o'tgan, leninlar, stalinlar o'tgan ularni boshidan. Endi mana shundoq kunga Xudo yetkazibdi. Endi bu yog'i oxiriga yaqinlashyapti. Yo'l tugayotganga o'xshayapti. Bunaqa bo'lgan odamni tashvishi ortib, ko'proq tili kalimadan zikr tasbihdan bo'shamaslik kerak. Doim tili Allohning zikri bilan ovora bo'lish kerak. Chunki bu tillar bilan kimlardir maqtab qo'ygan bir paytlar, nimadir ig'vo g'ibatlarni qilib qo'ygan, bu oyoqlar bilan qatlarga yurib borgan, bu a'zoi badanni o'sha shaytonlarning foydasiga toza ishlatgan, ular ishlatib, uni quvvatini so'rib, xuddi limonni po'chog'ini tashagandek tashavoraverganlar ham ko'p bo'lgan, lekin o'lmasdan eson-omon shu ibodat qiladigan holatga Xudo yetkazganiga shukur qilib, yaxshi odam ko'proq ibodatini qilib, ko'proq tavbasini qilib, o'sha aytib qo'ygan so'zlarimga tavba qildim, gunohlarimga Xudoya o'zing kechirgin, tavba qildim deb ko'proq ibodat qilsa, demak bu yaxshi odam. Yaxshilarning kechi yo'q. Alloh taoloning dargohi keng, kechiradi, mag'firat qiladi. Ammo qarib quyilmagan bo'lsa, shuncha o'tkazgan muddatni ham u qadrini bilmagan bo'lsa, Alloh uni o'sha kunlarda o'ldirmasdan unga uzoq muddat berib qo'yibdi. Muhlat, qani shuncha ma yashagin, u yegin, ichkin deb balkin esa kirmagan bo'lsa, demak u odam yaxshi odam emas, yomon odam deb Rasululloh aytdilar. Shuning uchun ko'proq umr o'tgan sayin maishat, o'yin kulgu, karnay surnay, yubiley, payg'ambar oshi, mingoyni oshi, shunga o'xshagan narsalar ko'ngilga sig'gan odamlarga taajjub qolasiz, qoyilam qolasiz. Ikkitadan otni kallasiday, ikkita uchtadan yuragi bormi u odamlarni, qayerga ketyapti hali? Unga jannatni birov kalitini ushlatib ketdimi keyin o'yin kulgu qilib karnay surnay qiladi, ko'hrelarga qator yaltir yultir narsalarni ozib, ko'chani ko'cha ichida turib savlat to'kib, o'zini nishonlab o'ziga o'zi to'y qiladi. U yosh bolami ajabo? Umr o'tgan sayin tashvish ortmaydimi? Ko'zdan oqadigan yoshi ko'paymaydimi? Ha, chunki hali oqibat noma'lum. Do'zaxga boradimi, jannatga boradimi? Tobora yaqinlashyapti. Ham do'zax ham jannat barobar yaqinlashib kelyapti. Yaxshi odam bo'lsa ko'proq ibodat bilan, zikr bilan va topgan tutgan molini islom yo'liga sarf qilish bilan, talabalarga sarf qilish bilan, islomni rivoji uchun bo'ladigan ishlar juda ham ko'p. Muhtojlar, faqirlar, miskinlar yetarli. Ammo payg'ambar aytganlaridek, yaxshi odam bo'lmasa, demak uni qilayotgan qilolari, amallari ham yaxshi bo'lmas ekan. Yoki bo'lmasa, ba'zi bir keksalarni ko'rganingizda hech keksalikni bo'yniga olmasdan, xuddi o'sha yigitman deb qo'llariga tilla uzuvlarni taqib, yoki bo'lmasam juda tuxumga o'xshab yilt-yilt qilib yuzlarini doim qirtishlab, ha endi ozgina keksalikni bir ziynati, odamlar aytadilar keksalar qolmayotibdi, keksalar bir odamni bunday ko'rganda dili bahri yoziladigan keksa odam, ulug' kishi umrlari uzayib, demak Alloh taoloning ne'matiga, marhamatiga sazovor bo'lgan odam. Payg'ambar maqtaganlar keksalarini, lekin shu keksaligini qadrini bilsa yaxshi. Bir chiroyli, nuroniy soqollari bilan, chiroyli bir ko'rinishlari bilan, chiroyli nasihatlari bilan, zikr tasbihlari bilan bo'lsa qanday yaxshi. Bu Allohning bergan ne'matiga shukrona bo'ladi. Qiyomatga borganda inshaalloh Alloh yoshlikni qaytarib beradi. Lekin shu dunyoni, hayotini musulmonlikka muvofiq qilib o'tkazgan, ho yosh bo'lsin, ho keksa bo'lsin, Allohning aytganini qilib, payg'ambarning sunnatlariga amal qilib o'tgan odamlarni inshaalloh yoshligini qaytarib beradi. Jannatga 30 yosh bo'lib, yosh yigit bo'lib yoki kiradilar keksa otaxonlar, ibodatli, namozxon, tahoratli, pokiza otaxonlarga bu bashorat. Xursand bo'lsinlar inshaalloh ularga. Alloh taoloning, Qur'onning va islomning va'dasi shunaqa. Lekin mag'rur bo'lmaslik kerakki, meni yana nima kamchiligim bor, men yana nima ishlarni qilsam qo'limdan keladi deb bir og'iz so'z bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. Bu hammaning ham so'zi bo'lish kerak. Qani meni imkoniyatlarim nimaga yetadi keyin? Men balkim sezmayotgandirman. Qani men nima ishni qilsam islomga yana ham ko'proq rivoj bo'ladi-yu, o'zimga savob bo'ladi degan savol har kimni ichida bo'lishi kerak bo'ladi. Amal yaxshi bo'lsa o'sha odam inshaalloh yaxshi odam. Demak, Payg'ambar alayhissalotu vassalom yaxshilaringiz umrlari uzoq bo'lib, amallari yaxshi bo'lgan odamlar dedilar. Shuning uchun ibodatga kelayotgan, namoz o'qiyotgan, musulmonlik qoidasiga rioya qilib, sunnatlarga rioya qilib, Rasulullohning sunnatlarini hurmat qilib yashayotgan keksalarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Ularni hurmat qilish yoshlarni zimmasidagi farz. Buni islom buyuradi. Yoshlar keksalarni, qariyalarni va ota-onasini, ustozini o'zini ustidagi o'sha katta yoshli kishilarni, keksalarni hurmat qilishlari farz darajasiga ko'targan. Bu narsa siz bilan bizning zimmamizdagi vojibotlardan. Ammo ularni ham o'zlariga yarasha mas'uliyatlari o'sha Alloh payg'ambar eslatgan. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, kimniki Alloh yaxshi ko'rsa, oxirida jannatga yuborishni xohlasa, yaxshilikni xohlasa, u oxirgi amallari chiroyli yaxshi amal bo'ladi deganlar. Shuning uchun demak, oxirgi amalimiz chiroyli yaxshi bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Va yoshlarimiz ham bilmaymiz qachon dunyodan ketishimizni. Payg'ambarning quyidagi hadislari shunga dalolat qiladi. Bir kun Payg'ambar alayhissalom bir yosh yigitni oldiga bordilar ziyoratga. U o'lim to'shagida yotgan ekan. Kayfa tajiduka deb so'radilar. Ahvoling qalay? O'zingni qanday sezyapsan? U yigit aytdiki, arzulloha va axofu dunubi. Allohdan umidvorman, lekin gunohlarimdan qo'rqaman dedi. Payg'ambar aytdilarki, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mawtin illa a'tahu Allahu ma yarjuhu wa ammanahu mimma yakhaf. Va shunda holatda qaysi bir insonning qalbida nimayki kelsa, o'sha umid keladi, ozgina qo'rquv bo'ladi, Alloh o'shani beradi dedilar. Ya'ni Alloh taologa nisbatan hamma umidini yaxshi qilishga buyurdilar. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Alloh taologa chiroyli gumon bilan bo'lgan holda vafot etsin har bir inson dedilar payg'ambar. Demak, u mana bu hozirgi hadisda aytilgan kishi yosh yigit edi, keksa odam emasdi. O'lim yosh tanlamasdan Alloh agar bo'ldi degan bo'lsa kelib qolish mumkin ekan. Shuning uchun hamma tayyor bo'lishi doim Alloh taoloning huzuriga agar vaqt yetib, soat yetib ketishga to'g'ri kelib qolsa, unim kamidi, buni qilishim kerak edi deydigan holatdan Xudo asrasin. Doim gunohlarga tavba qilingan holatda va Allohdan umidvor bo'lib, mana Alloh seni aytganingni bajarib, namoz o'qib, halol pokiza yurib, rizqu nasibamizni haloldan topishga harakat qilyapmiz, birovni haqqini yemaslikka, aldamaslikka, birovga azob yetkazmaslikka qo'ldan kelgancha harakat qilyapman. Xudoyo, qabul qilgin bu amallarimni, sendan umidim katta deb va gunoh kamchiliklarini eslab, shu ishlarni qilolmayapman deb tavba tazarrurini qilib borishi har bir musulmonning zimmasida lozim bo'lgan narsalardan ekan. Endi qazoi qadar yetib, insonni omonatini oladigan farishta kelgan paytida musulmonlar, o'sha tepada turgan musulmonlar, atrofida turgan musulmonlarning vazifalari ekanki, Rasululloh aytadilar, "Iza hadartumul marida aw al mayyita faqulu khayran." Agar sizlar bir kasal odamni ustida hozir bo'lsalaringiz yoki bir o'lim to'shagida yotgan odam ustida hozir bo'lib qolsalaringiz, yaxshi gapdan gapiringlar. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Chunki malaikalar sizlar aytayotgan so'zlarga amin deb turadilar degan ekanlar. Mabodo inson bunday narsalardan ham xabardor bo'lib qolish kerak ekan albatta. Ya'ni ro'bora kelib qoladigan bo'lsangiz, o'lim to'shagida yotgan odamga, odam ba'zisi o'zini dovdirab, o'zini yo'qotib, nima qilishni bilmasdan, u o'lim uni boshidayu, vasvasa buni boshida. Bu bir pasda ayyuhannas solib, voydot qilib, hali o'lmaganini ham o'zini vahimasi bilan o'ldirib qo'yadigan holat bo'lmasin uchun musulmon odam, mu'min odam xabardor bo'lib bilib qo'yish kerak ekan. Shunday holat bo'lgan paytda o'zini tutib, o'sha omonat topshirmoqchi bo'lgan odamga tasalli berib, dalda berib tursin ekan. Agar juda ham aniq bo'lib qolsa, omonat topshirish aniq bo'lib qoladigan bo'lsa, Rasululloh aytadilarki, laqinu mautakum la ilaha illalloh. O'sha omonat topshirmoqchi bo'lib joni uzilay deb turgan odamlarga o'liklaringizga la ilaha illallohni talqin qilinglar dedilar. Chunki man kana oxiru kalamihi la ilaha illalloh dakhalal janna. Kimniki oxirgi so'zi agar la ilaha illalloh bo'lsa jannatga kiradi dedilar. Yonida turgan odamlar shu kalimani aytib turish kerak ekan. Agar u aytmasa, aytayotgan bo'lsa yaxshi. Ba'zi bir odam o'zini oldindan tayyorgarligini biladi, qiladi. O'zini sezib, holatini anglab, kalimasini aytib, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu degan so'zlarni aytib, dunyodan oxirgi so'zini esidan chiqarib qo'ymaslik uchun oxirgi so'z xayr xush qiladigan so'zni aytib turadi. O'zi eslik, aqllik, iymonli odam, o'zini bilgan, oldindan tayyorgarligini qilgan odamda bu bo'ladi. Inson dunyoga kelgan kundan boshlab shu kalimani aytgan, dunyoda hayot kechirgan paytida ham shu kalimaga amal qilgan bo'lsa, u xudo xolosa o'zidan o'zi aytadi. Birinchi so'zimiz ham dunyoga kelganda shu la ilaha illallohdan boshlangan. Inson uchun birinchi farz, birinchi kalima shu qilinadigan amallarni ichida birinchisi la ilaha illalloh edi. Oxirgisi ham shu la ilaha illalloh bo'lishi shart. Buni xudo xolosa mu'min musulmon odamni tiliga Alloh joriy qiladi. Ammo qaysi bir bandasi hayot vaqtida bunday narsalar bilan ishi bo'lmagan. Yeb ichish, o'ynab kulish, kiyimni yaxshisini tanlab kiyish bunaqa tomoni yaxshi bo'lavergan, faqat aql shunga ishlayvergan. Ammo u oxirat masalalari u hali uzoqda, hali ancha bor deb ana mana qilib birdaniga kelib qolganini ba'zi odam bilmaydi. O'sha mahalda keyin shuncha harakat qilaman deydi, lekin tili aylanmay kalimaga kelmay qoladi. Lekin baribir atrofda turgan odam musulmon bo'lgani uchun u birodarga yaxshilik qilishi kerak ekan, tiliga kelmay qolsa ham ustida turganlar ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb sekin-sekin qaytarib turishi kerak ekan. Va yana shunday holatda yaxshi odamlar tursin ekan. Uni dunyodan kuzatayotgan paytida ustida mavjud bo'lgan odam iymonli odam bo'lsin. U ibodatli yaxshi odamlar o'tirsin boshida, shu so'zni aytsin. Chunki o'sha paytda shayton ham hamlasini qilib turadi. Shayton ham o'ziga tarafdorlar qidiradi. Shayton do'zaxga ketishi aniq bo'lgandan keyin do'zaxlarning sonini ko'paytirishga harakat qiladi. O'sha vaqtda oxirgi damda nafas, oxirgi nafas kirib chiqayotgan paytida shayton iymonsiz holda ketishiga qattiq harakat qiladi bu insonni. Agar uni hayoti shunga o'xshab o'tgan bo'lsa, tepasida yaxshi odam turganda ham ko'pincha foydasi bo'lmaydi. Baribir o'sha hayot davomida qilib yurgan ishi o'ziga ta'sir etar ekan. Ilgari ham bir aytib o'tgan edim, men shu masjidga bir opamiz kelib bir ayolni, dunyodan o'tgan ayolni holati haqida gapirib mendan bir go'yoki hukm so'ragandek bo'ldilar. Ya'ni bir ayolni ustida turdim, shunaqa oxirgi umrining oxirgi nafasida la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deb aytsam hech ayta olmadi. Keyin sekin qulog'iga shunaqa deng desam ham aytmadi. Faqat og'zidan chiqayotgan so'zi bolam chaqam, palonchixon o'g'lim qanlar, pistonchixon qizim qani deyverdi ha deb. Bu palonchixoni ham pistonchixoni ham shotib turuvdi hammasi. Yig'lashib, siqtashib, duo-duoy qilib turishibdi. Qo'llaridan kelganini qilishgan, dorilarni olib kelishgan, doktorlarni olib kelishgan, tanish biluvchilarni ishga solishgan, pullarini sarf qilishgan, hamma ishlarni qilib bo'lishdi, o'zlari turishdi tepada. Ularning qo'lidan hech narsa kelmaydi endi. Lekin u ayol bechora yotgan joyda faqat o'sha palonchixon, pistonchixon deb turibdi. Men uni qulog'iga endi mayli xafa bo'lmang, bardam bo'ling, endi shu la ilaha illalloh muhammadur rasulullohni ayting deb 2-3 marta qaytarsam dedilar, u hech ayta olmaydi. Oxirda dediki, oxirda shuni ayta olmayapman dedi. Tili g'o'ldirab, shuni ayta olmayapman deb ingiradi dedilar. Keyin hayron bo'lib, hech bo'lmasam Alloh deng, Alloh deng desam, yana bolam palonchi o'g'lim, palonchi qizim deyverdi. Alloh deng hech bo'lmasam desam, shuni ham ayta olmayapman dedi-yu, joni chiqib ketdi. O'ldi dedilar. Keyin buni hukmi nima bo'ladi? Alloh taolo men qattan bilay endi buni hukmi nima bo'lishini. Alloh biladi. Biz unga hukm chiqarishdan ojizmi endi? Uni nima bo'lgan, qanday o'tgan hayoti qattan bilamiz. So'radimki, u ham sizga o'xshagan mana shu bir ibodatli, ozmoz bo'lsa ham bir poyi taholatli, Allohni taniydigan, bir sharmo hayo bir ibodat bilan yuradigan ayollardanmidilar? Desam, yo'q, unaqa narsadan hech ham asar yo'q edi. Shu umr bo'yi umr bino kelibdiki shu dunyo degan topganini shu uyga chaplagan, topganini shu bolasiga yedirgan, kiydirgan, boshqa faqat shu dunyo bilan o'tishgan. Ha, juda ham kambag'almidi? Yo, unaqa emas, juda yetarli, hamma yog'i to'lib toshgan xonadon edi-yu, lekin xudo to'yg'azmasa, baribir ostonasi tillodan, tuvagi tillodan bo'lsa ham, xudo to'yg'azmasa, to'ymasdan o'lguncha xuddi ochdan o'lib qoladigandek shu alpozda o'tirgan xudo to'yg'azmagan bechora banda. Endi shunaqa bo'lib o'tdi, ketdi. Endi Alloh biladi uni hukmini. Bu esa bu yoqdagilarga, boshqalarga ibrat bo'lsin-u, boshqalarimiz bundan to'g'ri saboq chiqarishimiz kerak. Qadimgi kitoblarda ham bu haqda misollar ko'p keltirilgan. Masalan, Imom Qurtubiyni At-Tazkira degan kitoblarida bir do'kondor odam vafot etayotgan paytida ustida turganlar la ilaha illalloh desa, u odam 15 so'm, 15 so'm, 1 so'm ham kammas, 15 so'm deb joni uzilib ketganini qadimgi zamonlarda bo'lgan voqeani shu qadimgi kitoblarga yozishgan. Ya'ni ibodat qilmasdan iymon e'tiqod nimaligini bilmang, faqat tijoratu, faqat dunyo deb o'tgan odamlardan birini holatini tavsiflashgan. Endi dunyoda nima ekkan bo'lsa, o'shani o'radi. Bahordan agar bug'doy ekishga harakat qilgan bo'lsa, kuzda inshaalloh bug'doy o'radi. Boshqa narsa eksa, o'shani o'radi. Shunga o'xshab dunyo oxirgacha nima ekilgan bo'lsa, ketayotganda o'shani olib ketadi. Bu dunyoda xotirjam paytida Alloh xudo demagan bo'lsa, boshiga tushgan paytida Alloh ham dedirmasa kerak-da. Ey bandam, qo'ya qolgin. Endi mening nomimni atamay qo'ygin. Senga esiz bu tillar, bu tilni sen ig'voga ishlatding, g'ibatga ishlatding, musulmonlarni fitnasiga ishlatding. Yuziga oldiga kelib ko'rganda chiroyli-chiroyli gaplarni gapirib, ta'sir-ta'sir edi-yu, din yaxshi edi-yu, Qur'on undoq, Islom bunaqa, Qur'on yaxshi bo'ldi, payg'ambar so'zlari yaxshi deyverding-ku, ammo burchakka kirib olib, kavagingga kirgan paytingda Islomiga ham, buni unaqasiga ham, musulmonligiga ham, musulmonlariga ham deydigan odamlarning gaplari ham aylanib quloqimizga kelib turadi. Ya'ni bu quloqdan quloq, og'izdan og'izga o'tib gaplar keladi. Odamlar bor. Odamlarni ichiga kirganda, musulmonni ichiga kirganda juda chiroyli gaplarni siz bilan biz bilmaydigan gapni topib gapiradigan. Ammo o'zi haqiqiy basharasini ochgan paytda hep bu musulmonlaring, hep bu islominga, hep bu oxiratinga deydigan odamlar ham bor ekan. Endi xudo biladi. Yoki bo'lmasam palonchi bu ekan, pistonchi bu ekan deb ig'vo bilan doim g'ibat bilan, bo'xton bilan sasib bijib o'tadigan odamlar oxirgi vaqti kelganda Alloh taolo esiz senga Alloh degan ism, hayf senga, bu tillaring nimalarni gapirmagan, qo'ya qolgin endi, la ilaha illalloh demay qo'ya qolgin, oxirida mening muborak ismimni tilingga olmay qo'ya qolgin, o'z ixtiyoring bilan olmading endimi deb, balkim valloh alam oxirida Alloh taolo o'zini muborak nomini o'shanday kimsalarni tiliga ravo ko'rmasa, balkim bordir bo'lar. Bu bizga faqat saboq, ibrat. Xudodan panoh so'raymiz, Allohdan istig'for aytib gunohlarimizga tavba qilamiz. Bilib bilmay noto'g'ri xato gapirib qo'ygan bo'lsak, istig'for aytib ko'proq tilovatga, ko'proq zikrga, tasbihga, ko'proq bu kalimani hozir aytishga vaqtimizni ketkazishimiz kerak. Axir bitta artist chiqib xalqni oldida 2-3 og'ir she'rni yodlash uchun bir xil ko'rinib qaytib ko'rinmay ketadigan epizod bo'lsa ham, qancha takrorlab qo'lda kitobi, daftari, uyda u yoqdan bu yoqqa yurib, oldiga toshoynani qo'yib olib, oynaga qarab ertalab turib ham, kechqurun yotayotganda ham, ovqat yeyotganda ham gapirib, qancha repetitsiya qilib, qancha uni qaytarib boshqa qiladiki, shu xalqni oldiga chiqqanda endi teatrga hamji odam tiqilib ketayotgani yo'q bo'lsa ham, lekin har holda mayli 7-8 qancha odam bo'lsa ham, shuni oldida o'tirgan paytda bir chiroyli qilib aytib berish uchun qancha tayyorgarlik, qancha takror bo'ladi. Allohning huzuriga ketayotganda o'zidan o'zi bo'lib qolsinmi? Bu yoqda pul chiqadigan gapni gapiraverasiz. Pul chiqadigan ishlarga yugurib yo'rg'alab ketaverasiz, uni qilaverasiz. Oxirda jannat beriladigan kalimani oppa osongina aytib olaman deb xom xayol qiladi bu odamzod. Allohdan qo'rqamiz. Ey Alloh, o'zing kechirgin gunohlarimizni. mana shu ixtiyorimiz, ozgina ixtiyorimizni bizga berib qo'yibsan, imkoniyatni bizga berib qo'yibsan, shu imkoniyat o'z ixtiyorimiz bilan Xudoyo bu tillarimizni o'sha yaxshi kalimalarga ishlatishni o'zing nasib etgin, oxirgi damda xor qilmagin deb ko'proq tayyorgarlik hozirgi vaqtdan demak bo'lishi kerak ekan. Aytadilar, aql hushlik odam bo'lsa, demak o'sha odamda bu narsani eslatilsa esiga olishi mumkindir. Bu musulmonlik burchlari ustida turgan odam buni qilishi kerak bo'ladi deydilar. Va yana yotgan o'rnini o'sha omonat topshirmoqchi bo'lgan odamni yotgan holda yuzini qibla tomonga qilib, o'ng tomoniga yonboshlatib yotqizib qo'yiladi. Yuzi qibla tomonga bo'lib turadi. U vafot etib qabrga qo'yilgan paytda ham shunday holda yotadi. Shuni o'lik hali marhum bo'ladigan omonat topshirmoqchi bo'lib turgan odamni atrofidagilarga vojib shunday narsani qilib qo'yishlari kerak bo'ladi. Va inson uxlagan paytida ham Rasululloh bu o'rgatgan ta'limlari, uxlagan odam yotgan paytda qanday yotish kerak bo'lsa, vafot etganda o'shanda yotadi. Shuning uchun uxlagan odam iloji boricha yuzini qiblaga qilgan holda yonboshlab o'ng qo'lini o'ng yonog'iga, yuziga qo'yib yotadi. Bu bir kichkina o'lim, uyqu, shunga o'xshagan katta o'lim, haqiqiy o'lim kelganda ham shunday yotqizib qo'yish kerak deydilar. Va ba'zi bir ulamolar Yosin surasini shu odamni ustida o'qib turishni ham rivoyatni qilganlar. Ibn Hibbon rivoyatlarida, hadislarida va yana Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida rivoyat qilgan hadislarida agar Yosin o'qilsa insonning ustida u omonat topshirishi oson bo'ladi, jon topshirishi yengilroq bo'ladi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildilar. Qazoi qadar yetib inson joni tanasidan uzilsa uni o'sha ustida turgan odamlar ko'zini shunday silab yumib qo'yishi kerak bo'lar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Salama degan sahobiy vafot etganda kirib qarasizlar, ko'zlari ochiq qolgan ekan. Shundan keyin qo'llari bilan ko'zlarini silab yumib qo'ydilar. Aytdilarki, ruh tandan chiqayotgan paytida ko'z uni ketidan qarab qoladi. Shuning uchun ko'z tepaga tortilib ochilib qoladi. Uni yumib qo'yinglar deb aytgan ekanlar. Va yana vafot etgan odamni ustini darhol o'rab qo'yilsin deb buyurgan ekanlarki, vafot etgandan keyin inson ruhi tanasi jondan chiqqandan keyin u o'zgarib qoladi, rangi o'zgarib qoladi. Uni boshqa odamlarga tomosha bo'ladigan narsa emas inson. Musulmonlik insonni unaqa lelinga o'xshatib ko'z qilib u qo'yib hammani tomosha qildirib unaqa qilinmaydi. Bu insonni oyoq osti qilish bo'ladi. Insonning hurmati u holati o'zgargan paytda odamlarni nazaridan biroz xoliroq bo'lgani yaxshi bo'ladi. Shuning uchun yuzini ustini o'rab qo'yishga buyurildi. Undan keyin inson ruhi tanasidan judo bo'lgandan so'ng bo'ladigan voqea hodisalar bu g'ayb narsalar, hech kimni aqli bunga yetmaydi. Bu ruh o'zi dunyodan tashqari joydan kelgan, tashqaridan kelgan. Dunyo olamning mahsuli emas ruh. Jasad, tanamiz, qo'l oyoqlarimiz, tilimiz, bu butun a'zoi vujudlarimiz bu olamning mahsuli, bu dunyodan, olamdan. Ammo ruhimiz, jonimiz esa bu olamdan tashqaridan. Shuning uchun ruhni haqiqatini biz bilmaymiz. Qanday holatda bo'lishidan aql bexabar. Buni hech qaysi tadqiqotchi, hech qaysi olim bu narsani aql bilan, tekshiruv bilan, laboratoriyasida, mikroskopida hech narsasida anglab, aniqlab yeta olmaydigan ilmi g'ayb narsa. Shuning uchun ruh haqida ko'pchilikni gapirayotgan gaplari u valdiroq, saldiroq, u safsata gap bo'lib qolaveradi. Agar aqliga asoslanib gapirayotgan bo'lsa, ruh haqida faqatgina naqlga asosan, Qur'on va sunnatni xabarga asosan fikr bildiriladi. Chunki ruh ham olamdan tashqaridan kelgan va bu haqdagi xabar ham olamdan tashqaridan kelishi kerak. O'shanisi to'g'ri bo'ladi. U kelgan narsa olamdan tashqaridan kelgan bo'lsa-yu, bu yerda turib olamda turgan gaplardan gapirilsa, baribir u haqiqat bo'lmaydi. Qur'on ham, sunnat ham vahiy bo'lib olamdan tashqaridan, Allohdan kelganmi? ruh haqidagi ma'lumotlarni Qur'on sunnatdan olinsa faqat to'g'ri bo'ladi, undan boshqasi xato bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi, hatto inson dindan chiqib qolishi mumkin. Inshaalloh biz kelgusi suhbatlarimizda bu mavzuni ozgina davom ettirib, ruh haqida, ruh tanadan judo bo'lgandan keyingi holatlari qanday bo'ladi, qayerda bo'ladi, Alloh nasib etsa shu haqida suhbat o'tkazamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. كشرب مغفرتين قلقين لا يحمزنا آخر نفسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلن تشخش من نسبت جنتنا خدا يحمزنا عزين نسبة يتكزقنا خدا جنتنا فربردي يرحمزنا لا يقلقين. Bizni bir kasbir akamiz, Anvar akamiz hozir kasalxonada bemor bo'lib yotibdilar. Xudoyo u kishini ham dardlariga o'zing shifo bergin. Va sallallohu ala Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Allohu akbar. Alloh أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله